Бишкекте саат 9:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 24 октябрь, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президенттик шайлоо жараяны аяктаганы Жогорку Кеңештин төрагасы алмашат экен деген жоромол күчөдү.
Чыныбай Турсунбеков жанакы өзүнчө сделка кылып өзүнчө деген бир оюн баштаган үчүн азыр мен ойлойм Атамбаевдин жанында турган соратниктер ошого пайдаланып баштап атышат оюнду.
Президенттик шайлоо күнү Ош шаарында журналисттерге ыдык көрсөткөн бир нече окуяларга али күнгө чейин баа бериле элек.
Күч колдонуп дебейм, ыдык көрсөтүп, мойнуңуздан бууп, теригимди аны сине ургулап, ошол жерде биз окуя болгон учурда милиция карап турган. Өлүштүрүп койбогон милиция, мен окуядан кийин чара көрсүн ишенем.
Украинанын баш калаасы Киевтин жака белинде казакстандык блогер Жанара Ахмет камалды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Эхо Москва радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгауэр реанимацияда жасалма кома абалында жатат. Бул тууралуу радионун башкы редактору Алексей Венедиктов билдирди. 23 октябрда эртең менен Эхо Москва радиосунун редакциясына белгисиз киши күзөтчүнүн бетине газ чачып кирип кеткени видеого түшүп калган. Алып баруучу Татьяна Фельгенгауэрдин мойнуна бычак сайгандан кийин күзөтчүлөр тарабынан кармалган. Бычактан жаракат алган журналист ооруканага жеткирилип, ага операция жасалган. Дарыгерлер анын абалы оор, бирок өмүрүнө коркунуч жок деп билдиришти. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Кол салган адам 48 жаштагы Борис Грыц экени айтылууда. Бишкекте курулуп жаткан имараттын урашынан 11 киши жабыркады. Кырсыктан жабыркаган 2 адам оор абалда ооруканага жеткирилип, 9 медициналык кароодон өттү. Алардын абалы туруктуу. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 23 октябрда Бишкектин Октябрь районундагы Алы Токомбаев көчөсүндө Авангард стиль курулуш компаниясы салып жаткан имараттын 2-чи кабатынын монолити кулап түшкөн. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция мунун чоо жайын иликтөө боюнча комиссия түзүлдү. Аталган курулуш компаниясы 2 кабат имараттын чатырынын конструкциясы урап калганын, жанында курулуп жаткан көп кабаттуу үйгө анын тиешеси жоктугун билдирди. Чеченстанда Орусиянын улуттук гвардиясынын лейтенанты 4 кызматташын атып салды. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, 23 октябрда казармада жоокерлерге ок ачкан лейтенант атып өлтүрүлдү. Анын ысымы азырынча айтыла элек, эмнеге мындай кадамга барганы белгисиз, иликтөө жүрүүдө. Орусиянын армиясында бул өңдүү окуялар мындан мурун да катталган. Былтыр октябрда Москвада улуттук гвардиянын жоокери кызматташын өлтүрүп, 10 жылга эркинен ажыратылган. Тергөө анын жоокерди атайылап өлтүргөнүн билдирсе, айыпталуучу кырсык деп атаган. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, жыл сайын Орус армиясында 3000 чукул аскер каза табат. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 шайлоо участогундагы добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарды. БШКнын маалыматына караганда 23 октябрда 54 аймактык шайлоо комиссияларынан протоколдорду жана таблицаларды кабыл алуу аяктады. Анын жыйынтыгында Сузак, Сокулук, Карасу жана Бишкектеги айрым аймактык шайлоо комиссияларында бюллетендер идентификациядан өткөн шайлоочулардын санынан көп болуп калганына байланыштуу добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп табылды. Борыш Айкумдун билдиришинче, добуш саноодо мүчүлүштүктөргө жол берген аймактык шайлоо комиссиялар таркатылды. Эреже бузуулар тууралуу материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлдү. 15 октябрдагы президенттик шайлоого жалпы шайлоочулардын 56% жакын катышкан. 11 талапкер атсалышкан саясий жарышта КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54.7% добуш алып жеңип чыккан. Бүгүн 10 жыл мурун атып өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун үй-музейи Ошто ачылат. Бул тууралуу маркумдун жакындары Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда Саиповдун буюмдары, кийим кечеси жана сүрөттөрү өз өскөн үйдүн бир бөлмөсүнө жайгаштырылып музейге айланды. 26 жаштагы журналисти 2007 жылдын 24 октябрында белгисиз кишилер Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. Ал ошол жерде каза тапкан. Кылмыштын бети азырга чейин ачыла элек. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети бүгүн кыйноолор жана адам укуктарынын сакталышы боюнча маалыматтарды угат. Депутаттарга кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов жана Акыйкатчы Кубат Оторбаев 2016 жылдагы ишмердүүлүк тууралуу маалымат беришет. Оторбаев Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын абалы, андагы жашоочулардын турак жай, социалдык, экономикалык жана маданий укуктары тууралуу баяндама жасайт. Ошондой эле аскерлердин армияга чакырылгандардын укуктары, балдарга карата зомбулук, сот адилеттиги, этникалык кыргыздардын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышы, республикалык психиатриялык ооруканада жаткандардын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин укуктары, аялдардын репродуктивдүү саламаттыгы тууралуу маалымат берилип, аялдардын жана балдардын эмгекке тартылышы боюнча жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы жарыяланат. Ошто бүгүн түшүм майрамы болот. Шаардагы номер 113 лицейдеги түшүм майрамы бүгүнкү Бириккен Улуттар Уюмунун күнүнө арналып уюштурулмакчы. Бул тууралуу аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда иш-чаранын жүрүшүндө белгилүү ашпозчу Данияр Деркенбаев ашкана сырлары боюнча мастер-класс өткөрөт. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү башкармалыктары менен бирге туура тамактануу боюнча кеп-кеңештер берилет. Бириккен Улуттар Уюмунун күнү Бишкекте 21-октябрда белгиленген. Анда уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү туруктуу өнүгү боюнча өз ишмердиги менен тааныштырып, жарандарга ВИЧ боюнча акысыз тесттен өтүү, үй бүлөнү пландаштыруу боюнча адистердин кеңештерин алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бириккен Улуттар Уюмунун күнү 1948 жылдан бери 24-октябрда 200 ашуун өлкөдө белгиленип келүүдө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларда Азаттык Чекит орус сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 24-октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөнүндө 15-20, Талас тубанында 14-19, Баткен, Ош жана Жалал абадта 16-21, Ысык Көл менен Нарында 10-15 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 17-19 градуска чейин жылайт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун макалалар бөлүгүн өтөлү. Президенттик шайлоо жараяны аяктаганы Жогорку Кеңештин төрагасы алмашат экен деген жоромол күчөдү. Айрым маалымат сайттары азыркы төраганын ордун ыктымал мелдеп турган саясатчылардын да аттарын атап жатышат. Мындай божомолдорду расмий тарап түгүндөөдө. Бийликтеги социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттик шайлоого талапкер болорун билдирип, кийинчерээк андан баш тарткан болчу. Парламент ичиндеги ыктымал саясий күрүштөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Жогорку кеңештин төрагасын алмаштырууга байланышкан талкуулар көшөк артында кызуу жүрүп жатканын бир катар маалымат сайттары жазып чыгышты. Божомолдорго караганда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин Чыныбай Турсунбековду спикерликтен кетирүү боюнча маселе көтөрүлүп, анын ордуна бир нече адамдын талапкерлиги каралышы ыктымал. Парламенттик чөйрөдө ушундай саясий жүрүштөр тууралуу кеңири сөз болуп жатканын атын атагысы келбеген бир нече депутат ырастады. Алардын айтымында төрагалыкка ыктымал талапкерлердин катарында парламенттеги социал демократ фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин башчысы Аскарбек Шадиев, депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Дастан Жумабековдун аттары аталып жатат. Бирок төрагалыкка талапкер делгендердин бири Төрөбай Зулпукаров мындай сөздөрдөн кабары жоктугун айтууда.
Мындай маселе бир да фракцияда көтөрүлө элек, аны мен сизден биринчи жолу угуп. Негиз барбы жокпу, аны депутаттар биргеликте ойлонуп көрүшөт да.
Жогорку кеңештин төрагасынын маалымат кызматында мындай маселе талкууланбагандыгын билдирип, айтылып жаткан маалыматтарды төгүнгө чыгарды. Анткени менен бир катар саясий эксперттер өлкөдөгү акыркы окуяларга серип салуу менен парламент төрагасын алмаштыруу аракети толук болушу мүмкүн экендигин айтышууда. Эксперт Сейтек Качкынбайдын баамында буга президенттик шайлоо алдындагы Чыныбай Турсунбековдун саясий жүрүштөрү дагы себеп болушу мүмкүн.
Ал койсо таң калбайм деп эле айтам, айтышыбыз керек да. Жана ал койшу да мүмкүн деп божомолдосок да болот. Мындай ошондой ыктымалдуулук да чоң да. Бирден бир биринчи президентке баа берген өздөрүнүн ичинен өзү болбоду, ачык баа бере салган киши. Чындап эле мен болду эми деп коюшу мүмкүн да. Аслында ал чындап эле президенттик шайлоо учурунда мындай нейтралитет, стабилдүүлүк, нейтралитетти сактап берди да, бирөөгө дагы жан тартып же бир жерге барып сүйлөй коюп, мынабу таттыктуу тиги деп айткан жок мисалычы.
Чыныбай Турсунбеков быйыл жайында социал демократиялык партия курултайында Сооронбай Жээнбековду расмий аттандырганына карабай президенттик жарышка катышуу ниетин билдирген. Ал бийлик партиясынын эки талапкерди чыгарышы зарыл экендигин ачык айткан эле. Мындан соң президент Алмазбек Атамбаев Турсунбековдун мындай аракеттерин жактырбай, шайлоого катышуу мүдөөсүнөн баш тартпаса партиядан чыгарыларын эскерткен. Бул окуялардан кийин Турсунбеков президенттик орун орун үчүн күрөшүү ниетинен баш тарткан эле. Бирок шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Чыныбай Турсунбеков башка партиялаштары сыяктуу Сооронбай Жээнбековду кызуу колдоп сүрөгөнү байкалган жок. Саясий эксперт Марсариев бийлик мындай кадамдары менен өз позициясын дагы бекемдөөнү көздөйт деген пикирде.
Чыныбай Турсунбеков жанакы өзүнчө сделка кылып өзүнчө деген бир оюн баштаган үчүн азыр мен ойлойм Атамбаевдин жанында турган соратниктер ошого пайдаланып баштап атышат оюнду. Себеби азыр утуп баратканда күчөтүш керек да, ушул парламентте дагы өзүнүн мындай доверенный кишиси болсо анда үч бутактын баары колдо болуп калат да.
Мыйзам боюнча жогорку кеңештин төрагасын кызматтан кетирүү үчүн депутаттардын 3/2 макул деген добушу керек. Буга кошумча добуш берүү жабык жүрүп көзөмөлдөө кыйын болот. Ошондуктан эркин депутат Жанар Акаев Турсунбековду спикерликтен кетирүү аракети оңой олтоң ишке ашпай тургандыгын билдирүүдө.
Чыныбай Турсунбеков азыр мындай калыс төрагалык кылып азыр парламентте көп депутаттардын мындай купулуна толду да. Өзгөчө мына президенттик шайлоодо чоң саясий өнөктүктү өзүн арбитр катары калып туруп бергени бул жакшы болду. Азыр Чыныбай Турсунбековду кетирип ордуна башка бирөөнү алып келебиз деген саясат болсо бул менимче ишке ашпайт. Анткени Турсунбековду кетирүү үчүн 81 добуш керек депутаттардын. 81 добушту Турсунбековду кетирүү үчүн топтоо абдан татаал. Анткени Турсунбеков азыр республикада жүр, өнүгүү, ата мекен сыяктуу СДПнын ичинде дагы анын өзүнүн бир канча кишилери бар.
57 жаштагы Чыныбай Турсунбеков өлкөдөгү ирешкерлердин бири. Ал 2010 жылы Социал-демократиялык партиянын тизмеси менен парламент депутаттыгына шайланып фракцияны жетектеген. 2015 жылы да парламенттик шайлоодо социал-демократчылардын тизмесин жетектеп барып, былтыркы жазга чейин кайрадан фракция лидери болгон. 2016 жылы ал кездеги спикер Асылбек Жээнбеков агасы Сооронбай Жээнбеков премьер-министрликке бекенине байланышып өз арызы менен кызматтан кеткен. Жогорку кеңештин төрагалыгына шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти маекке берели. Бүгүн дүйнө жүзү Бириккен Улуттар Уюмунун күнүн белгилейт. Бул күн 1924-48 жылдан бери 24 октябрда 200 ашуун өлкөдө белгиленип келет. Быйыл Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгондугунун 25 жылдыгы да белгиленип жатат. Бул мезгил аралыгында аталган уюм гендер, аялдар укугун коргоо, зомбулукка каршы күрөшүү боюнча иш алып барып, бир катар ийгиликтерге жетишти. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова Улуттар Уюмунун зомбулукту бирге токтотолу кыймылынын мүчөсү, гендердик эксперт Гүлбарчын Жумабаеваны кепке тартты.
Кыргызстандагы гендер, аялдар боюнча маселеге кайрылсак, азыр гендер боюнча абал кандай болуп калды? Кыз келиндердин, аялдардын укугун коргоо боюнча аракеттер жетиштүүбү?
Мен айтат элем, биздин республикада жетиштүү деңгээлде бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Анткени республикада 2020-жылга чейин гендердик тең укуктуулукка жетүү аракет планы кабыл алынган. Азыр учурда болсо 2015-2017 жылдарга карата улуттук аракет планы ишке ашырылып жатат. Ушул пландын алкагында эл аралык уюмдар, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы ар түрдүү программалары, жергиликтүү гендердик уюмдар, мисалы өспүрүм кыздарга нике кыюу боюнча, нике кыюуга тыюу салуу боюнча мыйзам кабыл алынды 2016 жылы ноябрда. 2017 жылы болсо үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамга дагы толуктоолор өзгөртү, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча мыйзамга да өзгөчөлүктөр, толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык бүгүнкү күндө мисалы үй бүлөлүк баягы күйөөсү же туугандары же кичинекей балдарды уруп жаткан учурда ошо жабырлануучунун арызы талап кылынбайт. Аны көргөн көчөдөгү эле адам, же кошунасы, тууганы дароо 102-ге билдирме смстен этип койсо болот. Ошондой эле 3 күндүк коргоолор терин берет. Эгер коркунуч баягы зомбулук улана берсе 30 күнгө чейин коргоо оор берет. Ошол коргоо оор бери азыр кичинекей балдарда кыздар көбүнчө зомбулукка кабыл алып атат. Ошо кыздар үчүн да коргоо оор бери берилет да. Анан дагы бир чоң жетишкендик, ушул мыйзамдарды кабыл алып эле жөн койбостон, мыйзамдарды калыкка жеткирүү боюнча маалыматтык компаниялар абдан чоң иш жасалып жатат да.
Бул эми Бириккен Улуттар Уюму тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш аракеттер экен. Анан негизи эле ушул мамлекеттик тарабынан кандайдыр бир мындай алгылыктуу колдоолор барбы? Кыз келиндердин аялдардын укугун коргоодо эмнеден аксап жатабыз?
Бүгүнкү күндө мен айтат элем абдан чоң жеткендик. Мен айтадым да, мамлекеттик 2028 жылга чейинки гендердик тең укуктуулукка жетүү боюнча аракет планынын астында эл аралык уюмдар да Кыргызстанда ишин алып барат, жергиликтүү гендердик уюмдар дагы жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар дагы иш алып барышат ушу аракет пландын астында. Бүгүнкү күндө эң чоң жетишкендик ушу эл аралык уюмдар гендер боюнча иш алып барган, жергиликтүү гендердик уюмдар мисалы ошондой эле социалдык жактан өнүктүрүү министрлиги бүгүнкү күндө гендердик жактан камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу орган болуп эсептелинет жана башка ИИМ, прокуратура, ошондой эле дагы башка ведомстволордун баардыгы биригип, бир кол бир бут болуп бүгүнкү күндө чогуу иш баардык иштер чогуу алып барылып жатат да. Ошондуктан ушундай баягы мыйзамдык деңгээлде дагы кайра төмөнкү деңгээлде калк менен иштөө жер жерлерде иштөө иштери дагы абдан жакшы деңгээлде ишке ашырылып жатат.
Былтыркы иликтөөлөр Кыргызстан эрте никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия чөлкөмүндө 5-орунда турат деп көрсөтпөдүбү эле? Өспүрүм курагында турмушка чыккандар жылдан жылга өсүп жатат деп айтылган. Азыркы кезде бул багытта өзгөрүүлөр барбы?
Бул багытта мен айтат элем өзгөрүүлөр бар деп, анткени мыйзам кандай кабыл алынды ошондон баштап маалыматтык компаниялар тынбай ар бир региондордо жүргүзүлүп келе жатат да. Мисалы баягы мыйзам 2016 жылы кабыл алынгандыктан быйыл 2017 жылы мыйзам канчалык деңгээлде таасир берди, конкреттүү изилдөөлөр жүргүзүлө элек, анткени азыр маалыматтык компаниялар жүргүзүп жатат. Бирок чоң жетишкендик бул муфтият буйрук чыгарган жергиликтүү өзүнүн аймактардагы бөлүнүштөрүнө өспүрүм курагандагы кыздарга нике кыюу басым депчи, атайын журналдар ачылып, нике кыяардын астында күбөлөрдүн аты жөнү да жазылып, кыздын жаш курагы суралып, ал никеси курагына жеткендигине көзү жеткенден кийин гана имам нике кыят.
Гендердик эксперт Гүлбар Жумабаева менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Орусиянын Эхо Москвы радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгауэр реанимацияда жасалма кома абалында жатат. Бишкектеги курулуп жаткан имараттын урашынан 11 киши жабыркады. Чеченстанда Орусиянын улуттук гвардиясынын лейтенанты чогуу кызмат өтөгөн 4 жоокерди атып салды. Парламенттик тармактык комитети бүгүн кыйноолор жана адам укуктарынын сакталышы боюнча маалыматтарды угат. Ошто бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун күнүнө арналган түшүм майрамы болот. Эми кезекте эл аралык кабарларга берели. Украинанын баш калаасы Киевдин жакап элинде казакстандык блогер Жанара Ахмет 23 октябрда кармалды. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып бермекчи.
Блогер Жанара Ахметтин адвокаты Владислав Грищенконун айтымында Казакстандын жараны 22 октябрда Киевдин жакап элинде кармалган. Бир күн мурда Жанара Ахмет жашаган көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирге белгисиз адамдар келип тышка сүйрөп чыкканга аракет кылышкан. Муну блогер өзү Facebook социалдык тармагында жайгаштырган видеодо да көрүүгө болот.
Дверь открытая станет. Не, вы сейчас нарушаете все права на.
Видеодо Жанаранын жанында уулу турат. Жанара өзү адвокатына жана полицияга чалган. Кийин блогер ошол эле Facebook'а белгисиз адамдар аны ары-бери тарткылагандыктан денеси көгөрүп, кийими тытылганын жазган. Ал эми келген полиция блогердин өзүн кармап кеткен. Анын себебин Жанара Ахметтин адвокаты Владислав Грищенко мындай деп түшүндүрдү.
Полиция задержала её на.
Ал түнү келген белгисиз адамдар жоголуп кетишти. Биз тиешелүү жактарга арыз жазып, кылмышчынын козголушун талап кылдык. Келген полиция болсо Жанара Ахметти 72 саатка камап алды. Блогер азыр убактылуу кармоочу жайда. Ага Казакстандын полициясы издөө салган эмиш. Эмиш дегеним, анткени биз буга байланыштуу эч кандай документтерди көргөн жокпуз. Украинанын укук коргоо органдарынын түшүндүрүшүнчө, Жанара Ахмет Казакстандын талабы менен алдамчылык беренеси боюнча айыпталып, Интерполдо издөөдө жүрөт. Киевтин ага карата эч кандай доосу жок. Ал Украинанын мыйзамдарын бузган эмес. Украинанын аймагында мыйзамдуу түрдө жүргөн.
Казакстандын Украинадагы элчилиги Жанар Ахметтин кармалышы тууралуу кабардар экенин билдирди. Жанар Ахмет Казакстандан 2017 жылдын март айында чыгып кеткен. Блогер казак бийликтери тарабынан саясий куугунтуктоо болуп жатканынан улам мындай кадамга барууга аргасыз болгонун айткан. Ал өз мекенинде тыюу салынган уюмду негиздөө деген кылмыш ишине катыштыгы бар деген кине менен шарттуу кесилген эле. Жанар Ахметтин адвокаты Владислав Грищенконун айтымында Украинага келер замат блогер башпаанек сураган учурда бул суроо каралып жатат.
Там процедура довольно длительная по украинскому законодательству.
Бул процедура абдан көпкө созулат. Эгер кайсы бир өлкөнүн жараны Украин бийлигине башпаанек сурап кайрылса, бул суроо чечилмейинче аны мекенине кайтаруу мүмкүн эмес.
Выдача его невозможна до окончания решения этого вопроса.
Деген Грищенко, эгер башкы прокуратура блогерди Казакстанга өткөрүп берүүнү чечсе да, Ахмет соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрыла алат. Бул процедура бир нече айга созулушу ыктымал. Жанар Ахмет буга чейин казак бийликтерине каршы социалдык тармактарда жазган сынчыл пикирлери менен белгилүү. Украинага качкан соң ал мындай постторду жазууну уланткан. Ушул эле күнү орусиячыл көз караштары менен таанымал блогер Ермек Тайчибеков 2 жылдан ашуун камакта отурган соң мөөнөтүнөн мурда казак абагынан эркиндикке чыкты. Бул тууралуу 23 октябрда адам укуктары боюнча Казакстан бюросу билдирди. 2015 жылдын декабрь айында сот аны Facebook социалдык тармагында жазган билдирүүлөрү менен улуттар аралык кастыкты козуткан деп айыптап 4 жылга эркинен ажыраткан. Тайчибеков сотто күнөөсүн мойнуна албай, бул иштин саясий мүдөөсү бардыгын белгилеген. Блогер Ермек Тайчибеков камакта 2 жыл 1 ай отурду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Президенттик шайлоо күнү Ош шаарында журналисттерге кыдык көрсөткөн бир нече фактыларга али күнгө чейин баа бериле элек. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
15 октябрда болуп өткөн президенттик шайлоонун жүрүшүндө Оштогу шайлоо участкаларында Клоп КЖ, АК Пресс жана МТС аттуу маалымат каражаттарынын кабарчылары шайлоо каналдарды көзөмөлдөп турган спортчулардан ыдык көрүшкөн. Алардын бири Клоп КЖ маалымат сайтынын кабарчысы Бегмайбек Болотова. Ал 53-16 шайлоо участкасына барып, андагы байкоочулардын бири менен маектешип аткан учурда шайлоо участкасын көзөмөлдөп турган спортчубалдар анын колун кайрып телефонун тартып алышкан. Кабарчыны шылдыңдаган сөздөрдү айтышкан. Бекболотова ошонун баарын көрүп турган милиция кызматкерлери бир дагы мыйзамдуу аракетке бара албаганын айтат.
Колун кайрып койгондо видеом өнүнө удалитет кошумча менен деле мындай өтө катуу капа деле болгон жокмун да тыңда в целом ушул ситуацияда милиция эч нерсе кылбады, адамдар эч нерсе кылбады. Ушундай ушунчалык разочарование, ушунчалык то что менин опытымда биринчи жолу ошол милиция кызматкерлерден мындай жардам сурагым келди. А эч нерсе болбогон такое разочарование. Думаю, мамлекеттен эмне болуп жүрөм деген сыяктуу.
Ошол эле 53-16 шайлоо участогун көзөмөлдөп жүрүшкөн Адигине спорт клубунун балдары АК Пресстин эки кабарчысына ыдык көрсөтүп, видео камера жана телефондорун тартып алышкан. Буга күбө болгон Азамат Абсатаров ошол окуяны көрүп туруп көз жумган милициядан үмүт үзүлүп, окуя боюнча арызданудан баш тартканын айтат.
Себеби ошол жерде биз окуя болгон учурда милиция карап турган. Бөлүштүрүп койбогон милиция, мен окуядан кийин чара көрсүн ишенбейм. Биздин камераны, телефонду тартып алганда кичине эми күч колдонуп дебейм, ыдык көрсөтүп, мындай мойнуңуздан бууп, теригимди аны кичине ургулап аны. Ошол видеодо байкагангардай алар эч кандай чара көргөн жок да. Мен мойнумду жулкулдап аткан чакта дагы милиция келип ажыраткан жок да, бирок айланан тобо милиция болчу. Ажыраткан жок. Жөн гана бир милиция келип койгула эми койгула деп туруп, ажыратыштын ордуна кайра мен кетип кал. Бар. Кетип кал, ызы чыкпасын дейт да.
Шайлоо күнү Ош шаардык милициясына МТС жана Клоп КЖ'нин кабарчыларынан эки арыз түшкөн. Бирок окуядан бери бир апта өтсө да Ош шаардык милициясы ал арыздарга реакция кыла элек. Шаар милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков азырынча арызданучулардын соттук медициналык экспертизасынын корутундусу чыга элек деген күтүп атышканын айтты.
Азыр тиги биринчи факт боюнча Бекболотова боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек экен. Тергөөнүн кайсынукта кетиши ошого көз карандайт. Ал эми Мирбек Айткеев болсо ошол жерде бирөө менен урушуп кеттим, бирөөнү урду деп жазган болсо, Айткеевдин үстүнөн дагы абайдын дагы арыз бар экен. Ошол белгисиз адамдар өз алдынча кирип өздөрүн тааныштырбастан ушинтип провокация уюштуруп чырчыларын аракет жасады деген мазмунда айтып кетти да ушу экспертизага жөнөтүлгөн. Бул боюнча азыр эми иликтен атат.
Президенттин шайлоо күнү Ош шаарында дээрлик баардык участкаларды спорттук дене түзүлүштөгү жаштар ороматтап жүрүшкөн. Алар айрым участкаларда шайлоонун жүрүшүн толук көзөмөлгө алып, доошканага кимдерди киргизүүнү же киргизбей коюуну өздөрү чечип жатышты. Азаттыктын өздүк булактарынын айтымында айрым талапкерлердин шайлоо штабтары спорт клубтарга 50,000 долларга чейин акча төлөп беришкен. Ал эми 53-16 шайлоо участогун толук көзөмөлдөгөн Адигине спорт клубундагы балдар мурда камалып чыккан Ахматбек Келдибековго таандык экени айтылууда. Эч кимди көзгөлбөй шайлоонун жүрүшүнө чечкиндүү киришкен спортчу жаштардын журналисттерге күч колдонуусу эл аралык коомчулуктун да сынына кабылган эле. Идрис Сакаев, Азаттык, Ош.
Эми Ысык Көлдүн Боз Тери айылында көл жээгинде ачылган алгачкы амфитеатр тууралуу кабарчыбыз Асейин Мадамбековдун баянын угалы.
Адамзаттын өнүгүүсүндө зор рол ойноп, адамдын рухий жан дүйнө таанымын байыткан байыркы айтылуу римдиктердин театрындай ачык асман алдындагы театр Ысык Көлдүн жээгинде алгачкы жолу тушоосун кести. Бул амфитеатр эми чыгармачыл адамдар гана эмес, жалпы элге эргүү, сыймыктануу сезимин тартуулап, ажайып дүйнөгө чакырган жай болот деп демилгейлери да жергиликтүү эл да абдан кубанышта. Анткени Ысык Көлдүн ушул жээгине ээлеп жаткан чоң-чоң таштарды өзгөчө формада жээп туруп, Аскар Салымбеков менен Ташкул Керексизов элди руханий жактан байыткан жайга айланышты.
Көрбөдүңөр келеткандай анча ташы? Ал чекеси эле. Анан таштарды бул жерге үйдүк. Таштарды экинчи диаруска үйдүк. Анан мындай карасак эле бул жерге бир жай болуп атат да. Концерт берүүчү, оюн ойночу, кебирөө ордаталы дейт, кебирөө күрөшөлү дейт. Кээбирөө бул жерге концерт артисттерди чакыралы дейт. Анан Ташкулга айттым да кандай кылсак деп десем эле бир 2-3 күндөн кийин эле мага амфитеатрдын чертежин алып келип атпайбы. Ушу күнү түнү баягы Ильхом келип бул кишиге амфитеатрды көрсөткөндө эле просто мондай эле бир эме болду да, ачылыш прозрение болуп кетти. Давай байке кеттик дедик. Анан мынакей ушуну 3 айдын ичинде бүтүрдүк. Бул жерге таштарды үйдүк. Таштардын үстүндө мынакей. Таштардын үстүндө отурасыңар муну, көлдөн чыккан ушул жерде турганын. Тиги бош үй да ошо таштардын үстүндө турду. Дагы ар жакта таштар бар, дагы бирдеме кылсалар ушпайбы дейбиздер, э? Ташкул байке. Дай буюрса.
Деди Дордой ассоциациясынын жетекчиси, меценат Аскар Салымбеков. Амфитеатрдын долбоорун түзгөн Ташкул Керексизов мурун Ысык Көлүн жээгинде чет элдиктерге сыймык тантып көрсөтө турган Рух Ордо жана Аалам Ордо маданий комплекстерди курган адам болгондуктан көлдүн ажайып кооз жаратылышын өлкөнү байытуучу булакка айландырса болот деген максат менен жашап келет.
Бул көл адамзаттын көлү, дүйнөдө жок көл. Мунун сырлары көп. А мен сырларын атай ачпайм. Эмнесинөөндө бул сырдын көлдүн сырын атсак кыргызга эч нерсе калбай калат бул жерде. Көл тумчугуп жатпайбы? Карабайсыңар, бул проспект Ленин эмес да. Үй эле кое берген, коттеждерди кое берген. Бул идея кайдан чыкты деген? Идея эч жагы эле чыккан. Бул ыйык көл, адамзаттын көлү бул жерде болуш керек. Дүйнөдө жок нерселер гана. Мына Рух Ордону көргөнсүңөр, Алам Ордону буюрса кийинки жыл баштайм. А бул жерде Манас айта турган ордосу болот. А сиздер идеяны сурасыздар. Идея жок, идея ушул. Дүйнөдө жок көл.
Ачык асман алдындагы амфитеатрда кыргыз элин гана эмес, жалпы дүйнө элдердин улуу чыгармалар коюлуп, жергиликтүү чыгармачыл адамдардын да эргүүсүн арттырууга жаратылыш өзү шарт түзүп тургандай. Ошол шартты пайдалануу менен дооматын эч кимге артпай жана жарыя кылбай эле эл үчүн жасап берген түзүүчүлөргө маданият өкүлдөрү чексиз ыраазы. Эл артисти Муратбек Бегалиев мындай дейт.
Баягы Грециядагы, Италиядагы укмуштуудай ареналар бар эле го. Ал учур өзүнүн учурунда жасалган. Алар болсо баягы поединоктор үчүн, эрөөлдөр үчүн жасалган балким ал учурунда. Ал эми могу театрды жасаш. Бул эң бир чоң акыл керек буга дагы. Эң бир талант керек. Мынакей касиеттүү көлүбүздүн жээгинде сонун арена ачылды. Бул арена түбөлүккө ушу концерттерде боло турган, театрда коюла турган эң бир сонун жай болмой болду.
Амфитеатрдын ачылганына жергиликтүү эл ыраазы. Эйманы көздүн карегиндей сактап пайдалануу элдин милдети. Боз Тери айылынын тургуну Сарбек Атаев.
Аскар айтпадыбы? тойуңардын баарын алып келип ушул жерден өткөргүлө деди. Эми биз эми Кудай буйруса той берсек үтүш жактан өткөрөбүз.
Айылдыктар,
бостерликтер.
Бостерли айылынын күнчыгыш жагында жайгашкан амфитеатр 1000 кишиге ылайыкталган. Эми 2 жылда бир өткөрүлчү дүйнөлүк көчмөлөр оюндарынын айрым улуттук оюндарын ушул жерде ойнотуу пландалууда. Театрды бойлотуп курулган кыргыздын улуттук боз үйлөрүндө эс алууга келген коноктор жатып, чоң боз үйдө тамактан алышат. Боз үйлөрдүн ички жасалгасы катары кыргыздын улуу инсандары Чыңгыз Айтматов менен Саякбай Каралаевдин сүрөттөрү жана театрды курган Аскар Салымбековдун ата-энеси жубайы Гүлмира менен түшкөн сүрөттөр да илинген. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин учурашабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 24-октябрь, күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүнөн Бишкектеги такси кызматынын ууш кыйышын айтып беребиз. Буга улай азыркы кыргызстандык рубрикасынан ат жалында ойногон малчы ишкер айым Замира Оморова тууралуу кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги курулуп жаткан имараттын урашынан 11 киши жабыркады. Кырсыктан жабыркаган 2 адам оор абалда ооруканага жеткирилген, 9 медициналык кароодон өтүп, алардын абалы туруктуу. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 23 октябрда Бишкектин Алы Токонбаев көчөсүндөгү Авангард Стиль курулуш компаниясы салып жаткан имараттын 2-нчи кабатынын монолити кулап түшкөн. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы мунун чоо жайын иликтөө боюнча комиссия түздү. Аталган курулуш компаниясы болсо 2 кабат имараттын чатырынын конструкциясы урап калганын, жанында курулуп жаткан көп кабат үйгө анын тиешеси жоктугун билдирүүдө. Орусиянын Эхо Москвы радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгауэр реанимацияда жасалма кома абалында жатат. Бул тууралуу радионун башкы редактору Алексей Венедиктов билдирди. 23 октябрда эртең менен Эхо Москвы радиосунун редакциясына белгисиз киши күзөтчүнүн бетине газ чачып кирип кеткени видеого түшүп калган. Алып баруучу Татьяна Фельгенгауэрдин мойнуна бычак сайгандан кийин күзөтчүлөр тарабынан кармалган. Жаракат алган журналист ооруканага жеткирилип, ага операция жасалган. Дарыгерлер анын абалы оор, бирок өмүрүнө коркунуч жок деп билдиришти. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Кол салган адам 48 жаштагы, буга чейин Израилде жашап келген Борис Гриц экени айтылууда. Чеченстанда Орусиянын улуттук гвардиясынын лейтенанты 4 кызматташын атып салды. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, 23 октябрдагы казармада болгон окуяда жоокерлерге ок ачкан лейтенант өзү атып өлтүрүлгөн. Анын ысымы айтыла элек, эмнеге мындай кадамга барганы белгисиз, иликтөө жүрүдү. Орусиянын армиясында мындай окуялар буга чейин да катталган. Былтыр октябрда Москвада улуттук гвардиянын жоокери кызматташын атып өлтүрүп, 10 жылга эркинен ажыратылган. Тергөө анын жоокерди атайлап өлтүргөнүн билдирсе, айыпталуучу кырсык деп атаган. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, жыл сайын орус армиясында 3000ге чукул аскер каза табат. Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети бүгүн Нарын облусунун Жумгал районунда кара кечегенинде көчмө жыйын өткөрөт. Анда аталган көмүр кенин коргоо боюнча коомдук комитеттин кайрылуусуна байланышкан чечимдин аткарылышы талкууланат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Буга чейин эл өкүлдөрү кара кеченин ишин аны коргоо боюнча коомдук комитеттин кайрылуусун талкуулап тиешелүү мекемелерге тапшырмаларды берген. Кара кече өлкөдөгү ири көмүр кендеринин бири. Мындан мурда көмүр казууга кылмыштуу топтор аралашып чыр актар катталган. 2014 жылы көмүр казуу ишин көзөмөлдөө үчүн атайын пункт ачылган. Бүгүн 10 жыл мурун атып өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун Ошто үй музейи ачылат. Бул тууралуу маркумдун жакындары Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда Саиповдун буюмдары, кийим кечеси жана сүрөттөрү өзү өскөн үйдүн бир бөлмөсүндө жайгаштырылып, музейге айланды. 26 жаштагы журналисти 2007 жылдын 24 октябрында белгисиз кишилер Оштого Масалиев көчөсүнөн атып кетишкен, ал ошол жерде каза тапкан. Кылмыштын бети азыркыга чейин ачыла элек. Ошто бүгүн түшүм майрамы болот. Шаардагы номер 118, кечиресиздер, 113 кесиптик лицейдеги түшүм майрамы бүгүнкү Бириккен Улуттар Уюмунун күнүнө арналып уюштурулмакчы. Бул тууралуу аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка караганда, иш-чаранын жүрүшүндө белгилүү ашпозчу Данияр Деркенбаев ашкана сырлары боюнча мастер-класс өтөт. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү башкармалыктарынын өкүлдөрү менен биргеликте туура тамактануу боюнча кеп кеңештерди беришет. Бириккен Улуттар Уюмунун күнү Бишкек 21 октябрда белгиленген. Анда уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү туруктуу өнүгүү боюнча өзүнүн ишмердиги менен тааныштырып, жарандарга ВИЧ боюнча акысыз тесттен өтүү, үй бүлөнү пландаштыруу боюнча адистердин кеңештерин алууга мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бириккен Улуттар Уюмунун күнү 1948 жылдан бери 24 октябрда 200 ашуун өлкөдө белгиленип келүүдө. 1945 жылы бул күнү Улуттар Уюмунун уставы күчүнө кирген. Быйыл Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна киргенине 25 жыл болду. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Учурда Бишкек шаарында 30га жакын такси кызматы толук кандуу иштейт. Мындай компаниялар атаандаштыктын аркасынан мобилдик тиркеме сыяктуу акыркы технологиялар менен иштеп, жана ар кандай кошумча кызматтарды дагы сунуштап келишет. Бирок соңку мезгилде шаарды жол кыймылы көбөйгөнү, көбөйгөн убакыттарда такси чакыруу кыйындап баратат. Муну такси фирмалары жол тыгындары менен байланыштырышат. Азаттык радиосунун бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө Бишкек шаарындагы такси кызматы жөнүндө кеп кылабыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
Күнүнө мектеп, бала бакчага неберелерин жеткирүүдө такси кызматынан пайдаланган Нургүл айласыз көчөдө турган эле таксисттерди жалдап жатат. Ал мындай жеке таксилердин эсептегичи жок жана коопсуз деп эсептейт. Атайын фирманын такси кызматын эртең менен саат 8:00 9:00 чейин чакыруу мүмкүн болбой калды.
Такси тургай эчтеме жок. 12:00 чейин ала албай, балдарыбызды мектепке жеткире албай кыйналдык. Анан анда сүйүнүп калдык, көр жакшы болду, элдин баары акча таап ал деп. Буларга деле убал иш болсо эмне кылат деп таксовать частныйлар. А берки дей таксистерди билбейм, эми кечикпесе деле макул, келсе эле болду деп коебуз. Келгенине эле ыраазыбыз например.
Ушундай такси чакыруунун көйгөйү Нургүлдүн дагы көкөйүнө тийди. Ишине байланыштуу күнүнө такси кызматынан кеминде 3-4 жолу пайдаланат. Бирок түшкү 12:00 14:00 чейин жана жамгыр жааган күндөрү такси издөөгө эле 1 сааттай убакыт кетет.
5 мүнөттөн кийин 5 мүнөт күтүп тургула деп ожидание коюп коет да, анан 5 мүнөт күтөсүң, бир жерге шашаткан болосуң, 5 мүнөттөн кийин карасаң чалып туруп, дагы эже машина болбой калды, дагы бир 10 мүнөт күтүп тургунбуз депчи. Ошондой эле случай болбосо так баардыгы жакшы эле.
Мындайда жол жээктеп турган сары чашкачан жеке иштеген айдоочулардын күнү туйт. Бирок алардын эсептегичи жок болгондуктан кызмат акысы дайым эле кардарды канааттандырбайт. Анын үстүнө мындай таксилерди жумушта же үйдө отуруп чакыра албайсың. Антке менен бул жааттагы эксперттер Кыргызстанда такси кызматы Борбор Азиядагы башка шаарларга салыштырмалуу кыйла алды экен белгилешет. Бишкектеги айрым такси компаниялар акыркы технологияларды киргизди. Маселен, телефондон тиркеме аркылуу чакыруу, ошол эле жерден айдоочуну, автоунааны тандоо сыяктуу кардарга эң ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Көпчүлүгүндө операторго чалып же SMS жиберип такси чакыруу эскирип бараткандай. Бишкекте Намба такси эл ташуу кызматына жаңы технологияларды киргизген компаниялардын бири. Алар айдоочуларга да жүргүнчүлөргө дагы ыңгайлуу система киргизүү аракетин улантып жатышат. Намба таксинин башкы директору Улукман Карабукашев Азаттыкка такси кызматынын көйгөйлөрү, акыркы жаңылыктары тууралуу кенен айтып берди. Маселен, Намба такси биринчилерден болуп накталай акча төлөө системасын жокко чыгарууда.
Биз наличный оплатаны киргиздик. Мобилдик тиркеме биздин кардарлар эми ошо айдоочу менен мындай төлөбөй ага акча. Биринчиден тиркемеге акча салып туруп, анан ал тиркемеден айдоочу менен ошондой акча төлөп алат да. Бул биз эң чоң проблема бизде эме эмес беле, сдача жок болуп калып же акча жок болуп калат. Ошо бул ошол проблеманы чечкенге биз айметке аракет салдык да. Азыр акырындан өнүгүп келатат. Азыр чоң банктар менен партнерстволорду түздүк.
Бишкекте улам жаңы такси кызматы ачылып, кардар тартуу үчүн ар кандай кошумча кызматтарды сунуштаганы менен бул тармак башаламан иш алып барат дейт Улукман Карабукашев. Себеби баарына бирдиктүү эреже же мыйзамдын жоктугу бул тармакка кедиргисин тийгизүүдө.
Кыргызстанда такси индустриясы кичине башаламан да, конкреттүү эмеле талаптар жок, конкреттүү органдар жок карап турган надзорный органдар. Ошондуктан мисалы сапаты дагы начар болушу мүмкүн, талаптар дагы машинелер дагы түшүнүксүз да башаламан. Бүгүн сизге жапчаңы Мерседес келет, эртең бузулган, часыган, анан түтөгөн машина келет да, аваль аварийный состояниядагы. Аны эч ким кара албайт мисалы.
Деген Улукман Карабукашев жогорудагы кардарлардын такси чакыруу көйгөйүнүн себебине токтолду.
Бул такси жоктугунан да пробкадан дагы болот да, анткени такси эмне үчүн келбей атат, айдоочуларга акча аз болуп атат. Мисалы биз азыр аналитиканы карайбыз да, ардайымчы мисалы канча чек, средний чек деген канча болду, канча айдайды, жол канча убакыт алды дегендейчи убакыт ар бир заказ. Анан мисалы жөнөкөй убакытта 100 сом табыш үчүн мисалы 15-20 мүнөт айдайт да жолгончу шаардан. Пробка жок, жакшы эле жетсе. А час пикте мисалы бир 2 саатка чейин созулуп кетет бир заказ. А алган акчасы бир эле болуп атпайбы? Мисалы күндүз 100 сом табат, час пикке туруп калса да 100 сом табат. Анан ошондуктан иштегиси келбей, мисалы андан көрө күйдө отуруп турайын, бензинди коротпой дейт. Же эшикке туруп алышып программаны өчүрүп коюп айтышат, 200 сомго барам же барбайм депчи. Мындай эшиктен эле сүйлөшүшөт клиенттер менен. А мисалы биз тарифти көбөйтөлүк десек, клиенттер качып кетет.
Бүгүндө бул маселени Намба такси кызматы өздүк автоуна парк базасын түзүп, компаниянын менчик машинелерин көбөйтүү менен чечебиз деп турушат. Учурда Бишкекте бир дагы фирманын өзүнүн жеке менчик унаалары менен автопаркы жок.
Автопаркка өнүгүп атабыз. Азыр жаңы машинелерди сатып алдык. Жакында эле биз 100 машинеден заказ эметтик, анан эмки жылга чейин 500 же 1000ге чейин чоңойтойн деп атабыз да автопарктычы. Анткени биз көргөндүктөн эме болуп атат да азыр. Анан ошондуктан биз деген азыр жаңы машинелерди алганбыз. Ал машинелерге биз жеңилирээк болот да иштегенгечи, анткени аларды биз страховка кылдык. Авария болсо мисалы айдоочу дагы проблема болуп калат. Жакында эле ошо Аю Грант деген компания менен иш жатабыз. Азыр жакында эле ошондой учур болду. Башка такси компания биздин машинебизге урулуп, кардарыбыз эме ишине эме алыптыр да, ушуптарды. Анан ошо страховой компания мисалы төлөп берди да. А эгерде башка такси компания, башка жөнөкөй водитель болсо эч ким деле төлөмөк эмес да, сен өзүңдүн проблемаңда кетип калат. Анткени азыркы убакытта көп такси компаниялардын эч кандай эмеси жок, жоопкерчилиги.
Анткени менен Эл ташуу тармагындагы Адис Марат Сыдыгалиев кайсы бир фирма автоунаалардын санын көбөйтүү менен же автопарк түзүү менен маселе чечилбесин белгиледи. Ал дүйнө жүзүндө колдонуучу системаны киргизүү зарыл деп эсептейт.
Чет мамлекеттерде уже такси служба деген бардыгы уже өткөн замал болуп калган ужечи. Аякта жана Uber, Яндекс такси сыяктуу жана GetDriver деген мобилдик тиркемелер пайда болгон да. Такси чакырыш, водитель чакырыш, грузовой болобу, межгород болобу, ыкмалар өзгөрүп турат. Жаңы моу 21-кылымдын жаңы технологиялар дечи. Азыр моу бизде Бишкекте иштеп аткан такси чакырган системалардын бардыгы булар франшиза менен Россиянын продуктулары менен иштешет да. Булар уже эскирген да ужечи. Диспетчерге чалып, анан диспетчер таксиге чалып, анан кайра такси кайра тияка чалып, же бир кандайдыр бир ортолорунда бир посредниктер көп да, анан жетпейт. 90% бир телефон көтөрүп жүрөт, жанагындай мобильный эме телефончу, Android. Вот ошо менен эле 100-200 эле диспетчер жок эле айдоочу менен эле жүргүнчүнү байланыштырып болот да ошо тиркем. А шаарда азыр проблема ошо пробка. А таксилердики булардын абонплата, жанагы биздики абонплата да, алардыкы рейске төлөйт, бир күндүк сменага төлөйт, анан ар бир километрге 10 сомдон төлөйт. Ошол үчүн бул айдоочуларга вообще эме болбогон да, невыгодно болуп калат да.
Учурда Бишкекте Марат Сыдыгалиев айтып жаткан система киргени менен калың элге жете элек жана көпчүлүк пайдаланган жок. Ал эми такси фирмаларынын биринде иштеген Ражап аттуу айдоочу такси кызматынан көп пайдаланган кардар ишенимдүү такси менен өз ара келишим түзүп алып иштөө керек деген кеңеш берет.
Жок, могу пробка үчүнчү пробка. Көбүнчө могу машинелер не хотят ездить по пробкам, ошон үчүн машина жок болуп атат. СМС менен заказ өзүңүз жазсаңар ошондо таксисттер көрөт да, өзүтөр көрөт да, анан более эме да. А так мондай жалганда толку жок.
Учурда Кыргызстанда 50 ашык такси кызматы катталган болсо, анын 20-30 гана иштейт. Болжол менен ар бир компаниянын 100-500 чейин кызматташкан айдоочулар бар. Мындан сырткары эч кандай компанияга катталбай эле көчө аялдамаларда туруп иштегендер ондоп саналат. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү Адам жана Базар түрмөгүндө Бишкек шаарындагы такси кызматынын айрым көйгөйлөрү жөнүндө сүйлөштүк. Аны даярдаган мен Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылалы. Орусиянын Эхо Москвы радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгауэр реанимацияда жасалма кома абалында жатат. Ага бычак сайган киши 48 жаштагы Борис Криц экени айтылууда. Бишкектеги курулуп жаткан имараттын урашынан 11 киши жабыркады. Чеченстанда Орусиянын улуттук гвардиясынын лейтенанты чогуу кызмат өтөгөн 4 жоокерди атып салды. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 шайлоо участогундагы добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарды. Бүгүн Ошто 10 жыл мурун атып өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун үй музейи ачылат. Парламенттин тармактык комитети бүгүн кыйноолор жана адам укуктарынын сакталышы боюнча маалыматтарды угат. Ошто бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун күнүнө арналган түшүм майрамы өтүүдө. Бул Азаттык радиосу топтогон жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org.
Азаттык Алишерди эскерет. 2007 жылы 24 октябрда журналист Алишер Саиповду Ош шаарында белгисиз кишилер атып кетишкен. Бул үрөө учурган окуяны ким жасаганы дагы эле белгисиз. Алишер Саиповду эскерген атайын телеберүүнү 24 октябрда кечки саат 9:30 ЛТРден көрүңүз.
Эми дагы бир баянга кезек берели. Ат жалында ойногон малчы ишкер Замира Оморованы Атбашы районунун Ача Кайыңды айылынын эли малды эркектен кыйын баккан тыңдыгы эр мүнөз үчүн баалап сыймыктанышат. Программисттик кесипке ээ болуп туруп, атасынын ишенчин актап, мал багып, байуунун жолун өздөштүргөн элеттик малчы кыз тууралуу азыркы кыргызстандык рубрикасында сөз кылабыз. Кезек кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянында.
Сыкак жактан келдиңиз?
Мен башка жактан келдим.
Мен аны бияк жакка тетака чейин барып турушпун да.
Замира күнүгө бир мал талаага бастырып, жылкысын толуктап турат. Антпесе күздүн күнү мал талаага токтобой кыдырып кетсе жоголуп кетиши турган кеп.
Күнүгө иштейсизби ушинтип?
Ого, болгон эме эрмегим ушул да мен. Жаракат алам да мен, айтып койм. Идиш жуугандан качам.
Идиш көппү?
Жок эле, мамам экөөсүн эле идиш иштей керек. Эки эле чыны эки кашык.
Ошол көпсүз.
Мен эмем да жана анчамынча эркек бала деле уят болуп калат, менин жанымдачы чай ичиптир. Киргенде мама чай бересизби же бербейсизби дейм да анан берем дейт да чай берет да пата жасап туруп алып эле кетип калам да.
Жигиттин жумушун эркектен артык жасайт. Ата энеси малчы болуп айылдын чарбанын түйшүгүнө балакесинен бушуп бүткөн.
Сурат дейм арулчу көк ат сонун жопжоош айдана үй биякта калсын тиги анан бияк анан чыгып эптеп чапташсам мине отура берчүмүн отура берчүмүн үстүнө эч тиге түшпөйчү анан бияк мага киши өтүп бара жатсачы дабыш чыгат да анан бияк бүшөнгөнө тебинип турган жакшы эле малчым бияк жагына оопчу ал биягынан өтүп барса биягына ооп
эмнеге
жөн эле аттын үстүндө минип алып отура берчүмүн да жакшы көрөм ушунчалык эң жакшы көргөнүм аттым ат жакшы көрөм анан жөө басканды жакшы көрөм андан кийин ага машинаны эгерде ат тандайсыңбы же машина тандайсыңбы десем ат тандайм да
кулакка өтүп коет
Улакка карып калдым азыр түшпөй калдым
качан канча жашыңыз
түшүп өзү эле бияка айылга келгенде эле балдар менен эле эрмектеп алар эмне мени аябайт да кыз депчи жулуп кетип улуп кетип
сизди аябайт
мен аябайм
Замира азыр 33 жашта кесиби программист окуусун бүткөндөн кийин бишкекте кесиби боюнча иштеп компьютердик жаңы программаларды ойлоп табуу менен алектенип калганда атасы мал жанга жардамым керек деп чакыртып алыптыр адегенде атасы менен эки эле жылга жардам берем анан кетем деп келишим түзүп алып айылга келгенине быйыл 9 жыл болду жөн эле кол кабыш кылам деп келип алып мал чарбачылык жашоосунун маңызына айланып кеткенин өзү деле билбей калды 3 жыл мурун атасынын көзү өткөндөн кийин чарбачылыктын түйшүгүн толугу менен өз мойнуна алган буга калган 7 бир тууган замирадай малга карамдуу болбой калганына да себепкер уулу эки агасы чүйдө өз оокатын кылып кетишкен ал эми эки инисинин мал менен иштери жок замира ошон үчүн мал жанга жакын болуп ата жолун улап калса керек
Да, эме да, атамдын кличкасы гестапода. Баягы гестапонун малын балдары таратып жоготту, сатып сутпапты депчи анан. Андан кийин эле атам кужой, атам кеткенине 2-3 жыл болуп калды.
Анткен менен ал бүгүн ийгиликтүү ишкерге айланды. Атасынан калган мал жандыктан топосунун санын 400 жеткирди. Жылкы, уй, койдун санында кыйла көбөйттү. Замира топтогон мал учурда ат башынын ак сай жайлоосунда. Топос менен жылкы көп кол карабайт. Калган малга көз салсын деп эки тайекесинин үй бүлөсү менен кыштоодогу сарайына көчүрүп барган. Бул жумуш үчүн аларга айына 10,000 сомдон айлык төлөп турат.
Түптүп алдым эми ошондо кичине-кичине дагы баягы өз үстөйсөк да көз үстөйбөйт экен дейт да. Дагы кичине, дагы кичине деп атам. Дагы мына 1 жылга деп атам, эми 3 жыл болду эми 3 жылда эми Кудай берсе кетем деп отурам эми. Ким билет 3 жылдан дагы бир 3 жыл болуп кетеби?
Туугандарын, айылдыктарды жумуш орундар менен камсыз кылуудан тышкары Замира жону жукаларга да кайрымдуулук кылып турат.
Элдерге кол кабыш кылып келем, анткени атам кылчу, атамдын артынан мен кылып калгам. Баягы балансага бир топос берип кой, балансага бир мамлак белип кой, анан кыйналып атыр, колуң келсе сатып акчасын берип кой деп анан ошолорду көргөндөн кийин эй дейсиң да, эй элдер. Көп эл, көп кишиге жардам керек, бирок атым чыкпаса экен дейм да. Анткени төлөгөн налогко пособие алып жашаган кишилерди ушунчалык жек көрөм да мындайча айткандачы. Андай менин өзүм деле тааныштарым бар, ошондой элечи. Бетин эле айтам, сен менин акчама жашайсың деп элечи. Баягы бирөөнө акча берсең, экинчиси келет, үчүнчүсү, төртүнчүсү ал кете берет, без эме мындай чексиз да. Ошол эгерде атымды билбесе андай киши келбейт да. Мен деле биринчи келгенде Замира баш жасып койчу десе жаса берчүмүн. Эми чөнтөмдө акыркы 100 сомбу, 50 сомбу, 20 сомбу бүт эле бере берчүмүн. Азыр мына 3 жылдан бери вообще бербейм да. Биз жардам бербесек, мисалы үчүн мен жардам бербесем, башка бирөө жардам бере бербей билбейбиз да. Анан колуман келсе жардамды аябайм. Жашыбы, карысыбы, жаш балдардын деле буту колу соо, андай мындай дейбиз, бирок кичине түрткү берип койсо ошолорго элечи. Ага тамак аш бербей эле, ага ошо тамак аш тапкыдай нерсе берип койсоң депчи. Анан ошого биртке эле түрткүгө жардам бере алсам эле колуман келгенин аябайм.
Замиранын жылдык кирешеси 1,000,000 сомго жетип турат. Мал жанды ит куштан, ар кыл илдеттерден коргоонун да жолдорун өздөштүрүп келатат. Мындай иште программист кесиптештеринен, досторунан жардам алып турат. Маселен, Бишкек шаарындагы маалымат технология жаатында иштеген Айкут Конушбаев учурда Замираны күнүгө мал издебесин деп жылкыларына GPS орнотуп берүүнүн жолун издеп жүргөн экен.
Бишкек сыртка чыкпаш үчүн суукта үйдө эле отуруп жылкыларды карай турган бир эме мүмкүнчүлүк түзүш керек болуп атат. Ошо Замир жем менен таанышып, ошо Замир жем ушу жылкы издеп жүргөнүн көрүп эле ошо дайыма эле айтып коет, ошо талаада жүрөм, каякта десе эле талаада жүрөм деп эле. Ошондой эмени көйгөй чечүү үчүн ошо GPS байлаш керек жылкыларга. Анан баарына эмес, ошо үйрүдөн бир жоосураак бирөөсүнө байлап коюп эле. Анан булардын дагы бир эмеси бар, байлап койсоң эми оонап, жерге оонап, сүртүнүп ар нерсе чүрүп салыш мүмкүн деген нерселер бар. Ошо ойлонуп атабыз, кандай кылабыз деп. Бул эми технологиялар. Ошо баасы $50 $100 чейин болот. Анан заряды ошо 3 күндөн баштап 1 жумага чейин чыдайт. Улам зарядын эметип туруш керек болот да, алмаштырып, батареяларын алмаштырып же зарядтап.
Малды малдай карап, айылдын оокатына тең. Анан калса атасынын учугун улап жаткан эркек мүнөз кызды айылдаштары алкап өз балдарына үлгү кылышат. Айылдашы Жумабек Жусубалиев Замира жөнүндө буларды айтты.
Атасынын малын көбөйтүп атат. Такайысы ат менен жүргөнүн көрүп калам, мал салымын карап. Чыйрак канча мынча эркектерге караганда кыйын, жакшы.
Жеңелери Замиранын шар жүргөн шайдоот мүнөзүнөн жигиттер сүрдөп, канчалаган жигиттер даай албай кала беришет дейт. Алардын бири махабаттын айтымында Замиранын мүнөзүн билген үчүн жеңелик кылып жигиттер менен тааныштырууга аракет деле кылбайт.
Сырдашабыз, эми сырдашканда чыкса, эми эгерде өзүнүн эмесине жараша жигит болсо чыгат Замирачы. Өзүнүн эми көңүлүнө жакпайт, такырындай жактырбайт да ошолсочу.
Өзү болсо жигиттер мени менен сүйлөшүүдөн коркушат деп тамашага чалат.
Айтканынан даяр ушпайт, терес мындай ар кимден айттырып элечи. Звонить эткенде дачы мына 10-15 күн болду, бирөө эле чалып алып эле алло кандайсың дейт, жакшы эдей атың барбы десем эле телефонду коюп коет. Ал эмне кылам, жаны сууруп алмак белем ии деп эле коюп коем. Кайра эле бир маалда чалып эле кандайсың, тааныша албаксак болобу? Ой болот, менин атым Замира, сенин атың десем эле кудай деле эчтеке деле айтпайм. Анан бирок ачык адам, ачык катуураак сүйлөп койгонума эметинипке тебе ким билет. Үйгө келген деле балдар болот эми баягы кандай десем нике кайып дегенчи. кээ бирөөнү куткарам, каткырып атыр эле куткарам, ха-ха-ха деп атыз, чын эле ачык эле ушундай эле каткырам, ха-ха-ха деп элеч, анан эле баягы бул шылыңдап атат деп да ойлойбу ушулса.
Ошентип балакесинен ат жалында ойноп, эми минтип мал багуунун акыбетин көрсөтүп, үлгүгө айланган программист кыз ишкердикти башка тармактарда байкап көрүүнү ниет кылып жүрөт.
Суукка тоңгон күнүм болду, ачка калган күнүм болду, 2-3 суткалап уктабаган күнүм болду, жайдын ысыгында акталган күндөрүм болду, көп нерселер болду. Агам бар, баягы түпкү тег ошонуп калгондон эми калат да барчу. Мен өмүр бою анын эме кандай десем айтып калам, мен сени черный рабочийимин депчи, өмүр бою анын черный рабочий болбойм да.
Замиранын мал жанга ынак мамилесин, иштин көзүн мыкты билгендигин карап туруп кыйып кете албайт го деген ой кетет. Өзү болсо кокус кетип калса, Ысык Көл калаасында конок үйлөрдү ачып иштетүү менен алектенчүүдөй.
Көлгө эле кетем дей берем да, анткени Бишкекте жашай албайм, аны өзүм билем. Аяктан кызылып кетем мен, барган чакты кеткенче жашам. Мен көп досторум, тууган туушкандарым да эметет, келдиң да кеттиң депчи. Заңгыраган этаж эмелерден мындай мейкиндикти көрбөгөн эч, тегиздикти көрбөгөн көбү ушулса аябай кысылып кетем да. Туризм мен ичкиле туризмге кысып атам да. Аз эле акчага, бирок мындай жакшы мынака эс алып кетсе кетсе экен деп эме ой тилегим ошондой да. Ошого аракет кыламбы деп ойлонуп калдым быйылкы жылдан баштапчы.
Иш же жакшы жашоо издеп чет өлкөдө мигрант болбой эле айылда туруп ийгиликке жетип материалдык жактан камсыз болуп айыл жериндеги жашоону жакшыртса боло тургандыгына айылдаштары айткандай Зампыштын аракети мыкты далил. Ошондуктан аны жаштарга дем берген айылдык сүйлөйт долбооруна чакырышат. Замиранын ийгилик сырларын уккан окуучулардын көбү шыктанышып айылда эле атактуу адам болгусу келгендер да аз эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшөев жасайт.
Бүгүн Вечерний Бишкек жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити официалдуу маалыматтардан кийин Александр Тузовтун Улуу Юсуптун кызы Ленина деген макаласын жарыялады. Анда кыргыз элинин мыктуулдарынын бири, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, кыргыз мамлекетин түптөгөндөрдүн бири Юсуп Абдрахмановдун кызы Ленина Абдрахманованын 82 жашында дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу анын татаал тагдыры тууралуу учкай сөз кылды. Гезитте мындан тышкары Асанбай кичи районундагы кафеден өрт чыкканы, ал арада Маевкада атайын машиналарды өрттөгөн киши кармалганы, Бишкектин троллейбус паркында айдоочулардын конкурсу өткөнү, кандай гана өлкө болбосун анын босогосу адегенде жүргүнчүлөрдү тарткан таксиден башталары жана мына ушул такси көйгөйүнүн күнгөй тескейи, Искра Строй деп аталган курулуш компаниясынын алдамчылыгы жана башка материалдар бар. Фабула гезити Алмаз Темирбек уулунун Жээнбеков Астананын үстөмдүгүн сындыралабы деген аталыш менен бүгүнкү санын ачып, шайлоо ызычуусуз тынч таза өткөнүн, президент Алмазбек Атамбаевдин ошол учурдагы жүрүштөрүн, андан кийин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин аракетин баяндаган журналист, эми мындан ары Армениянын президенти Серж Сарксян белгилегендей, Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын кысырчылыгын бүт күчү менен коргоосу керектигин, андыктан Атамбаев айткандай жалгыз эле Казакстанды тиктеп олтурбастан өз товарын өткөрүүдө башка жолдорду, башка базарларды издеши зарылдыгын, азык түлүк товарларын мамилебиз жакшырган Өзбекстанга сатса болорун, товарларды Кытай ал Кытай даярдап туруп Кытайга чыгарса болорун кеп кылды. Аталган кесит буга удаа эле чек ара чечилбей турат деген макала басты. Полковник Токтогул Какчыкеевдин, композитор Тимур Саламатовдун, Таластын губернатору Дайыр Кенекеевдин, алып баруучу Нургыз Караеванын маектери окурмандарга тартууланды. Филология илимдеринин доктору, Кыргыз илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, профессор Абдыкадыр Садыковдун макаласы Гомер жана Сагынбай деген ат менен жарык көрдү. Журналист Жаркынай Кадыркулова даярдаган ой пикирлерин топтому, ырчылардын, тамадалардын, алып баруучулардын патент менен иштөөсүнө көз карашыңыз кандай деген ат менен жарыяланды. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев серп салды.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттыктан казаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин.
8-ден 9-га чейин. Коомдук биринчи радио аркылуу таң казаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ооого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Биздин сайтыбыз азаттык чекит орг сайтында дарегинен жана орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг дарегинен мындан башка да макала баяндарды таба аласыз сайтта. Андан сырткары ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө коллективи радио сыяктуу теледолбоорлорубуздун дагы архивтери бар. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо анда азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-октябрдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.